ģenerālprokuratūras prokurors, pēc izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto ziņu par RPV amatpersonu iespējams pretiesisku rīcību saistībā ar prēmiju un naudas balvu izmaksas veikšanu, kā arī par finanšu līdzekļu izlietošanu komunikācijas pasākumiem, kas nav saistīti ar akadēmijas darbības nodrošināšanu, ir izvērtējuši šīs ziņas un ir uzsācis krimināla procesa pēc krimināla likuma nodaļas noziedzīgi nodarījumi valsts institūcija dienestā. Šobrīd krimināla process ir nosūtīts valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldē tālākai procesa virzīšanai.